bratia i sestry, dani je čestit dnešnji Bogorodičin praznik. Praznik je, bratia i sestry, който е първопричина, за да има християнство, включително и в днешно съвреме. Празник, който е толкова широк. Разбирате ли, когато кажем празника Благовещение, ние визираме точно действието на светия архангел Гавриил като божествен пратеник, който там някъде в Назарет благовести на Светата Девица това, което предстои да се случи. Но считам, че събитието е много, много преди това. Десетки години преди това. И събитието, брати и сестри, с бъдещото Благовещение на свети архангел Гавриил започва още от момента, в който 3-годишната девица Мариям бива въведена в храма. Защо казвам тези неща? Защото ако погледнем тълкованието на Светото Писание, аз съм тълкувал Евангелието по Лука, защото Свети Евангелист Лука засяга проблематиката, т.е. темата около Благовещението на девицата Мариям. Аз съм тълкувал Евангелието по Лука и съм отворил точно на първа глава от 26 стих. Там, където тълкователя тълкува, изяснява проблематиката около зачатието, благовестието и зачатието на Сина Божий. Тая необятна премъдрост, скъпи брати и сестри, която в 8 глава на премъдрост Соломонова по толкова красив начин изобразява творческият акт на нейния творец, на нейния баща, на нейния отец. И когато говори, че нейният отец е сътворил небесата, че нейният отец е сътворил земята, тази необятна премъдрост Божия, а това е нероденото слово, нероденият син Божий, по плът, тази премъдрост казва: и аз бях там и бях негова художница. Тоест, първопричината, за да имаме този красив свят, който ни обгражда и когато ние твърде не уважаваме, го дължим на тая премъдрост Божия, второто лице на Светата Божествена Троица. И когато говоря, че Благовещението е започнало още след въвеждането на малката Мариям в храма, посветена на Бога, тълкователя, който ни изяснява Словото Божие, Светото Евангелие, ясно и категорично сведоточи, че с нейното израстване в Светия храм многократно, не еднократно, а многократно тя е получавала откровение за това, което предстои в нейния живот. Тя е получавала откровение и за първопричината, скъпи брати и сестри, тя да се роди от своите престарели родители Йоаким и Ана. Но девицата Мариям все още не се умява да осмисли тези съновидения, плод на божествено откровение. Идва и момента на нейната 16-годишна възраст, тогава, когато свещениците при храма са изпълнявали закона, а законът е бил такъв. Между другото, тук в една скобичка само да поменем, че девицата Мариам не е била сама девица в храма. Имайте предвид, че старият храм с неговото устройство, той е бил като един манастирски комплекс. И вътре в манастирския комплекс, отстрани на храма, точно където са стъпалата за изкачване и влизане в първия, външния двор на храма, тези стъпала вече са разкрити, между другото. Там е имало разположени два реда килии, в които са били обитавани точно такива момичета, девици, които били посветени от своите родители на служение, на храма и на Бога. И така всяко едно от тези девици в нейната 16 годишнина, по закон свещениците ги освобождавали от обета, предавали ги на своите родители, на своите бащи, които от този момент имали правото да ги задомят, т.е. имали правото да ги омъжат, т.е. тези деца да създадат и семейства. Но при тази девица Мариам е имало доста условности. Веднага след въвеждането и на 3 годишна възраст в храма, скоропостижно един след друг умира нейният баща, а в последствие умира и нейната майка. И се оказва, че в нейната 16 годишна възраст тя не е имала толкова близък родственик, на който да бъде предаден. И от тук по закон свещенството започва да търси, особено с презумпцията, че вече 16 годишната Мариам е пожелала да запази своето детство. И от тук свещенството стига до един нейн далечен роднина, Йосиф, който е бил жител на галилейският град Назарет. Майката Божия до този момент не е ходила в Назарет. Така е иерусалимска жителка. Нейният баща, нейната майка са иерусалимски жители. И в момента, брати и сестри, точно в началото на пътя на страданията, долороза, точно в началото има едно храмче, посветено на Майката Божия. И точно под храма можете да слезете по едни доста изтъркани, вити, каменни стълби и да видите нейния дом. Домът на Йоаким и Ана. Той е запазен и има тази възможност, който желае, може да влезе и да го види. Аз лично съм влизал. И така, брати и сестри, свещенството намира Йосиф не просто поради факта, че той е близък роднина, но и поради една основна фактология, че Йосиф е вече престарел в своите години. Тоест, нищо от това мъжкото, което е присъщо при него, вече не е било присъщо. И въпреки, че Светото Евангелие предава събитията в изключително кратък аспект, то няма как свещенството да не е разговаряло с Йосиф. И няма как, а и ние по предание знаем, че той приема да се ожени за тази девица, 16 годишно момиче, не с презумпцията за някакъв консумиран брак, а с презумпцията да запази нейното детство и нейното достоинство. И така, скъпи брати и сестри, Йосиф взема от храмовото духовенство девицата Мария и вече със вземането е бил равносилно изпълнен и годежа. И той я води в своя дом в град Назарет. Къде се намира град Назарет? Ако погледнем от евангелската презумпция, там се казва, че Назарет бил на 3 дена път от Йерусалим. На 3 дена път, като имате в предвид, че хората са ходили пеш. Ако погледнем с визията на днешното съвремие, с прекрасния магистрален път, който свързва Йерусалим с Галилея и конкретно град Назарет, пътя с автобус е около 2 часа. Но ние се връщаме 2000 години назад, за да можем да разберем условностите на това време. Йосиф води девицата, брати и сестри, в своя дом, давайки обет пред свещенството да запази нейното детство. Имайте в предвид и нещо друго, което в Евангелието няма как да прочетете. Просто го няма. Социалната система, скъпи брати и сестри, независимо, че говорим за едно време преди 2000 години, е била изключително развита. Свещенството е имало задължението да проследява пътя и живота на всяка една девица, освободена от нейния обет, от храма. Тоест, социалното проследяване на развитието на всяка една девица е било изключително и категорично. И независимо, че Мариам е вече в Назарет, периодически свещеник от храма е проверявал по какъв начин се развива нейния живот. И това също го знаем от предания. Тълкователя категорично го упоменава в своето тълкователно правило. Но и там, чисто по-човешки, както и ние по-човешки живеем, както и ние по-човешки се клеветим един други и по никакъв начин не удовлетворяваме императивното изискване на Христос да се обичаме един други го. Така и някога е било. Той съседите на Йосиф го наклеветили, че той се възползва от детството на девицата. Това е принудило свещенството веднага да отнеме девицата и да започне разследване, в което разследване те установяват, че сведенията са лъжливи. И отново я връщат при Йосиф. И от тук започва изпълнението на грандиозното евангелско събитие за боговещението на Светата Дева. Свети евангелист Лука ни предава, че боговещението станало в нейния дом, т.е. дома на Йосиф. Но, брати и сестри, отново, ако погледнем тълкователното правило, ще видим, че боговещението на архангел Гавриил се изпълнило в 2 етапа. Първият етап е явяването на архангел Гавриил там при извора в Назарет, когато девицата Мариам е отишла да почерпи вода за дома си. Тогава може би проблясват и спомените от съновидението в храма, в нейната килия. И тя оплашена избягала от извора. И чак след това става и второто явяване на архангел Гавриил в дома на Йосиф, в нейната стая. И тук вече тя напълно изяснява тези благодатни съновидения, които е имала за това, което и предстои. Единственото съмнение в нея, когато чува благовестието на архангела, че тя е определена от Бога да роди Всевишния в плът, тя се до мен и казва: така ще се случи това, аз мъж не познавам. И архангелът изяснява и казва: Всевишния ще те осени и роденото от тебе ще бъде наречено Син Божий. Тоест, Синът Божий предвечно се ражда от отца, брати и сестри. Но тук, чрез майчината отроба, става и въплащаването в плът на Синът Божий, на тази необятна божествена премъдрост. Знаете ли, брати и сестри, тук в... Ако погледнем славянския текст, старобългарския текст, ще видим, че когато свети архангел Гавриил благовести, той казва: не Светия Дух ще те осени. Това е по новозаветния текст, както ние го четем. Но там се казва, че Дух Свети, т.е. ще има наитие на Светия Дух. Наитие. Знаете ли какво означава старобългарската дума наитие? Налитане, връхлитане. Разбирате ли? Това говори за едно глобално и драстично действие от страна на Светия Божествен Дух спрямо девицата Мария. Затова и в старобългарския текст се използва именно тази дума – наитие. Ако се върнем, например, на вчерато евангелско четиво от първа глава от Евангелието по Йоанна, нали си спомняте, когато Филип каза на Натанаил, че намерил Иисуса, този, за когото са говорили Моисей и пророците, а Натанаил с недоумение му казал: то от Назарет може ли да излезе нещо добро? И ето, брати и сестри, в нашата перспектива на време, вчера чухме тези думи на Натанаил и веднага в днешния ден на Свето Боговещение, ние чуваме и логичните думи, думи, които ни преподава Свети Евангелист Лука за благодатното благовестие на архангел Гавриил. Този, който поставя началото и на човешкото, на нашето спасение. Той дори поменава на девицата Мариам, че нейната сродница Елисавета също е заченала и вече от 6 месеца носи в утробата си дете. Отново от престарелите родители Захарии, свещеника Захарии и Елисавета. Свети евангелист Лука доста подробно ни преподава срещата на девицата Мариам, вече заченала, със своята сродница Елисавет. Предава ни събитието как още при визията на Елисавета, посрещайки своята сродница Мариам, нейният младенец проиграл в нейната утроба и по този начин показал, че това, което е заченато в утробата на девицата Мариам, не е просто човек. Че това не е просто човешко дело, така както се случва в в нормалностите между хората. А това, което той носи, е водетеля на света. Този, който аз винаги казвам, преподава и продължава да преподава живота. Този, брати и сестри, който има властта да прощава грехове, единствен, това е негов прерогатив, но и има властта да задържа човешките грехове на основата на липсата на покаяние вътре в човека. И така Пресветата Дева повярва на думите вече на Архангела, както ви казах, обвързани с тези съновидения, които тя вече изяснила вътре в себе си. Затова и брата и сестри тя не поискала, т.е. не постъпила така, както постъпил свещеник Захарий. Да иска някакви личби и някакви доказателства, че това, което се случило и в утробата на неговата съпруга Елисавета, и това, което се е случило в утробата на тази, на тази 16 годишна Мариям, всичко това е пряко отношение на Бога, не към две личности и към две жени, а пряко отношение на Бога към Неговото най-любимо творение – човека. Пряко отношение към всеки един от нас – хората. И така, брати и сестри, започва и божественият промисъл за спасението на човешкия род. Наитието на Светия Дух, както ви поменах, от старобългарски означава найде, той ще налети. Всевишният осенява тази девица Мариям, тази, която в последствие новият човек, който бива кръстен в името на нейния син Господ Исус Христос, ще нарича Майка Богородица, майка на целия човешки свят в духовно отношение. Тази, която не само тогава изпълнява своето задължение към човечеството, да посигури пътя на неговото спасение, но и тази, брати и сестри, която дори в днешното съвреме, отдалечено на 2000 години от тези събития, продължава да бъде най-сърдечната, най-отдадената молитвена ходатайка за нашата човешка нищета. Тази, към която всеки един от вас, не само в днешния ден, пристъпва в светия храм със свещичка в ръка и първата мисъл и първият поглед е насочен именно към нейният образ. Защото няма човек на тая земя, който, поглеждайки в очите своята родна майка, по път, да не погледне в очите изобразената Майка Божия и да не я приема като сърдечна майка, ходатайка, която единствена може да преподаде по толкова съвършен и благодатен начин нашите молитви пред нейния син. А знаем, че майчиното моление за детето е най-действената молитва и най-живата молитва пред лицето на Бога. Затова е толкова ценен днешният празник, брата и сестри. Аз знае, че Всички вие по един или по друг начин, особено, какво да кажа, той света полудява, като дойде 8 март. Но ние сме християни. И днес е най-прекрасният ден на жената майка. Тази жена, която е осмислила своя живот чрез чадорождението. Тази майка, която не просто ражда и чрез нея Бог преподава живота, но която има и глобалната задача, която тя поема дори и негласно пред лицето на Бога, да стане добрият пример, да стане добрият възпитателен модел на своето дете, за да има достоинството да застане пред лицето на Твореца и да благодари на Бога и най-вече да покаже, че достойно е изпълнила своето майчино задължение, че е възпитала едно достойно чедо на Твореца и Създателя. Едно чедо, което става неотменна част от християнското обществено съзнание. Това го казвам като благопожелание, не че се случва в днешно съвремие, скъпи брати и сестри. Повечето майки са много далеч от тази презумпция на мислене. А знаете ли, кръстил съм стотици деца в служението си на духовник. И винаги след кръщение се обръщам с няколко думички към майката. И винаги ѝ казвам, че Спасителя Христос определя човешката, детската душа като една благодатна почва, на която се сее семе. Сеяче е сам Христос, но в момента, в който сме кръстени, ние ставаме Негови съработници. Сеяче на тази нива, духовна нива. И винаги казвам на всяка една майка, че тази почва, благодатна почва, която Бог е подготвил, ние като родители сме длъжни да посеем доброто семе. А Христос ни учи, че ако посеем вятър, брати и сестри, задължително след това не берем плодове, а жънем бури. Знаете ли колко много български семейства жънат бури? Не защото съм съучастник в тези семейства. Но Бога ми, това е видно от българското училище. Той е огледалният образ на българското семейство. Огледален образ, скъпи брати и сестри. Защото отдавна българското училище не е храм на знанието, а се е превърнало в един вид на лудница. Лудница, в която лудница трудно би се приело знание, под каквато и да е форма. Радваме се на дипломи, а децата, които сме родили, отдавна са престанали да бъдат креативни деца. Защото креативният човек, а креативността, брати и сестри, поне аз така разбирам духовната креативност, е да се умееш да преоткриеш вътре в себе си даровете, които Бог е заложил в живота ти. Те те правят уникална личност, но само тогава, когато се умееш да ги преоткриеш. Не ги ли преоткриеш, ставаш част от една масовка. А тази масовка не те учи на добри неща. Тази масовка индиректно те учи че този срещу теб не е твой брат и не е твоя сестра. И тази масовка, дори и неизречена като думи, те учи да мразиш другия, да го гледаш неприязан. И това е видно. Излезте в центъра на Стара Загора. От 30 години няма вече усмихнат човек. Няма усмихнат човек. При условие, че хората някога бяха усмихнати и позитивни. И това е показателно докъде я докарахме без явното присъствие на Христос в нашия живот. Говорим за християнски ценности. Ако попитам кои са християнските ценности, надали някой може да ми каже. Но иначе дори и политиците си говорят за християнски ценности. А християнската ценност, брати и сестри, е да удовлетвориш в своя живот основната Христова заповед. Този, който дойде сред нас хората преди 2000 години, именно чрез тази осветена отрова на девицата Мария. А Христос какво ни преподаде? Той простичко каза, да се любите един други го, т.е. да се любите с тази божествената любов. Подчертавам го винаги, защото като се каже думата любя и хората я разбират в чисто плътско отношение, поругавайки отново основната християнска ценност. И Христос ни дава пример, така както аз ви възлюбих, и вие да се любите един другиго. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. Но той заключи, т.е. обясни тази християнска любов, която трябва да властва в отношенията между хората, с едни прекрасни думи от Евангелието по Йоанна 15 глава. Че никой няма любов по-голяма от тая да положи душата си за своите приятели. И отново ни даде пример. А всички вие сте мои приятели, ако любов имате помежду си. Знаете ли, нищо да не разбираме от Евангелието. Само тези 2-3 стиха да знаем и да ги удовлетворим в нашия живот, бъдете убедени, че Христос реално би живял в нашия живот. А ние бихме били достойни да бъдем Негови приемници. Но за жалост не е така. И отново го виждаме по нашия живот. Живот изпълнен с тегота. Живот бих казал изпълнен с нищета, брати и сестри. Независимо с какво материално имущество разполагаме. Живеем в едно съвремие, което не се различава от съвремието на Спасителя Христос. И тогава богатите хора са живели в духовна нищета и сега са такива. А нас Христос ни е призовал да удовлетворяваме любовта Божия в нашия живот, в нашите взаимоотношения. И ние понесе тези, малкото, които сме в храма, трябва да се умяваме, да го изпълним в своя живот, в своето семейство, да имаме нужното отношение към своите деца. Тъй колкото и да сме малко, сме длъжни да бъдем пример, антипод на този свят, който ни огражда. Антипод! И именно днешния празник Благовещение, скъпи брати и сестри, ни даде тези неограничени възможности да изпълним този Христов завет в нашия живот. А между другото, Христос в Евангелието по Йоанна отново ни казва, че ако сме го приели, ако сме се умяли да го познаем, той казва, аз чукам на вратата. Той чука на вашите духовни врати. И Христос казва, че ако някой ми отвори, ще влезем с мой отец и жилище от него ще направим. Пожелавам тържеството на Светото Боговещение, днешният прекрасен Богородичен празник, да бъде един явен пример за това какво трябва да променим в нашия живот, защото и днешната 24-та година празника Боговещение ни показва, че Христос отново идва в света, във всяка една човешка душа. И ние сме длъжни да се променяме, за да можем да го приемаме като начин на живот. А неговият живот не е просто живот човешки. Неговият живот е наречен вечен живот. Живот, в който това, което винаги си пожелаваме за любов, щастие, радост, е реално изпълнимо в мястото, което Той желае да придобием и да обитаваме. Мястото, което Той нарече Царство Божие. Там, където е Неговата майка, Света Богородица. Мястото, в което животът, брати и сестри, може да се прояви в своята ценностна пълнота. Чести празник!